Leýär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň anyna güne. Habarlar günleri gepleşimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň germi çäklendirildi.
Özbekistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl döwnümi sebäpli gutlyk iýberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar.
Japon we türk kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda bahasy 1,7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan gazy gaýtadan işleýän zawody gurýarlar.
Türkmenistanyň neft gaz toplumynyň resmi maglumatyna görä, bu zawodda tebigi gazdan ýokary hilli benzin öndürilýär.
Azerbaycanın dövlət heyçiliğindeki Nevit kampaniyası Sokır, Türkmenistan ile Azerbaycanın arasındaki toprak davasının yakın gelecekte çözülmeğine umut bağlayar.
Решить вопрос разделения дна Каспийского моря полностью, и потом решаться, что кому принадлежит.
Ярым саатлык хабарлар күнөлү кеплешимизде шу бейлик маалыматлар эштирмеясы менен шарт программамыздын башында күнүн таадирликлери менен таныш болоң. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny almagynyň 25-nji ýyl döwnümini belleýär. Bu dowara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme tahkykatlar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini ýylan edeli bäri onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňkü Sowet Respublikasy öz garaşsyzlygyny alany bäri ýurdun ýeketäk ýolbaşçysyny çalyşmak uğrunda Gidlin tağırlaların devam ediyenliği varıdı, spekulasyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık medya mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulundu öngü sürülüyor. Ema Kerimov'un kiçiğiydi Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakasının diridiğini ve onun sağlığının qoğulaşıp bilecektiğini aytdı. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qarşısızlık günü münasibetli geçirilecek ulu konsert davarasına qatnaşmağına araşılıyadı. Emma şol konsert çəhərəsi yatırılıb 1-nji sentyabrda geçirilecek beylik davaraların germi hem çəklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan harwy döwlet agdarylyşy synançygynyň ideýany ýurdun harwysyny arasalamagyň bir bölegi hökmünde türk guriýer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eýlan edilen bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk harwy döwlet agdarylyşy synançygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglyk güýçleriniň eýem 1400 işgärini eýleýän wezipesinden boşadypdy. Onun arasında yukarı dereceli generallar ve adeti eskerler var. Şeýle-de Türk hökümeti başa barmadyk harwy döwlet agdarylyşy synançygy bilen ara baglanşygynyň bardygyny aýdyp, döwlet edaralarynyň 80 000 adamy işden boşatdy. Ýewropa Birleşigi ve Birleşen Ştatlar Türkiýedäki bu tutsak edilmeleriň ve işden boşadylmalaryň aglawasynyň siýasy garşydaşlara gönükdirilendigini aýdyp, öz aladalanmalaryny beýan edipdi. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraplaryň sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip Orsetli ýokary dereceli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornatory Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýyl ılaşıkda gödöngünü tutulun ähli zady başından soňuna çenli amala aşırdılar. Emma bu zatlar onun öňü hereket etmedi diýdi. İran bilen ılaşygy gelinmeden odal bar bolan we bir taraplaryň diýilip adlandyrylan sanksiýalaryň ählisi öz güýjünde saklanyp galdy. Bu bir taraplaryň sanksiýalar uly böwet bolmagyna alýar. Dollarda baglaşylan ılaşyklaryň islenigi Birleşen Ştatlaryň kontrol gullyklarynyň geçer we olar bu ılaşyklary durdup bilerler. Ryabkov bellidi. Owansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň etrap häkiminiň edaratyna hüjüm etmegi netijesinde adynyň 8 adamyň şol sanly, adynyň 6 Taliban söwüşçisiniň öldürilendigini aýdýarlar. Logar welaýat häkimi Muhammed Halim Fedaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Çarh etrabynyň baş administrasiýasyna edilen hüjümden soň bolan çakmyşyklarda owan howpsuzlyk güýçleri 6 Taliban sövüşçüsünü öldürdü. Fedai çakmışkların 1 avgustda dağdan gürrüngü edilen devlet edarasının kolayında bombalı uluğun partladılmağın neticesinde başlandığını aydiyar. Şeledol 2 saat devam edin. Çakmışklarda oğan hopsuzluk güçlerinin bir ofiserinin yaralanandığını belledi. Pakistan 2 hepteden son özünün Owansan bilen serhedini qaytadan açdı. Pakistan Owan serhedi bu sevitin qolayında geçirilen yürüyüşler dövründe Owan protestçileri Pakistan'ın baydağını otlandan son yapılıbdı. 1 sentyabrda yerden Pakistan'ın yarım harvi serhed qoşuna Owansan'ın spin bolda kulen Pakistan'ın çaman şehərçelerinin arasındaki serhed geçilgesini açdılar. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.